Poliitikud teevad oma tööd. Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa ja Ukraina välisminister leppisid ööl vastu tänast Berliinis lõppenud läbirääkimistel kokku jätkata jõupingutusi selle nimel, et raskerelvad Ida-Ukraina konfliktipiirkonnas kontaktjoonelt minema viidaks. Aga milline on olukord koha peal? Seda saame uurida Eesti pagulasabijuhatuse esimehe kampaania Ukraina heaks algataja ja koordinaatori Eero Jansoni käest. Tere päevast!
Tervist!
Te tulite eile Ukrainast, mis pilt seal avanes?
See on selline nii ja naa, et ühtepidi inimesed on muidugi kergendatud, et on algamas suvi, sellega tulevad ka sellised hooajalised tööd, paljud sisepõgenikud, kes on põgenenud naaberoblastitesse, saavad see läbi ka lihtsamini hakkama, et sellised talve aja raskused on möödumas, mis on muidugi väga, väga hea. Teistpidi jällegi sellele sõjale lõppu hetkel veel väga näha ei ole selline, et paljuski on ka olukord siin trööstitu ja palju on sellist usaldamatust nende inimeste suhtes, kes on tulnud sealt ja kes on põgenenud, paljudel on pered seal ikka veel koha peal ja seetõttu ka jätta väga nii-öelda oma positsioone võibolla avalikult välja öelda, sest kardetakse oma lähedaste pärast, kes on jäänud kodudesse. Nii et see on väga selline keeruline olukord kõigi jaoks, kes seal koha peal on.
Millises piirkonnas teie olite?
Meie staab, meil on nüüd koha peal töötajad, et meie staab asub Zaporizhia linnas, mis on siis Zaporizhia oblasti keskus, aga me käisime ka Mariupolis ja eelmine nädal samuti meie üks töötaja, kes on ise pärit Luhanski linnast, et tema toimetas ka 700 toidupakki erinevatesse küladesse, seal Luhanski oblasti rindäärsetesse küladesse.
Kas olid rindäärsed külad, aga seda rindijoont ei ületa teie inimesed?
Meie jah, seda ei ületa. Et see on ütleme, me oleme ikkagi piisalt väike humanitaarorganisatsioon, et need riskid on ehk ikkagi liiga suured selleks, et võtta seda ette, et inimesi on teisele poole saata, aga noh, vähemalt ühel inimesel see valmis oleks tegelikult oleks olemas meil, nii et ka see võimalus võibolla kunagi avaneb.
Milline see inimeste meelsus ikkagi selle koha pealt on, et vahepeal oli ju juttu sellest, et on relvarahu saavutatud, see muidugi ei kestnud väga kaua, nüüd räägitakse jälle, et nüüd võtame umbes tankid, tõmbame sealt kontrolljoonelt tagasi, mis on muidugi üllatav, et neid üldse varasemalt selle lepingus sees ei olnud. Kas kohalikud kuidagi, kas on täiesti selline käegalöömise meeleolu, et vahet ei ole, mida need tipppoliitikud kuskil seal kokku lepivad ja arutavad, mingit lõppu ei paista?
Jah. Nüüd see olukord on nende jaoks raske, et jah, ühelt poolt seda kõik ootavad rahu. Samas, nagu ma ütlesin, see usaldamatus on seal väga tugev, et Zaporizhia linnas nägime ka teede ääres on suured plakatid, mis siis kutsuvad üles, andma üles inimesi, kes tunduvad riigivastastena või separatistidena, et selline see õhkond on väga pinev isegi seal kaugemates linnades. Samas eelmine nädal vahetus oli ju Paasa pühad seal, eks lihavõtted, noh, seal teine kalender, et ja ühel hetkel ongi tunne, et päike paistab, inimesed on igal pool parkides, piknikutel, et tunne on nagu ei oleks seda. Ja,
nagu normaalne elu käiks edasi?
Täpselt nii, et nendes eriti sellistes linnades juba 200 kilomeetri kaugusel ei ole kuidagi näha tegelikult seda, et selles riigis oleks seda.
Millist humanitaarabi te seekord toimetasite Ukrainasse?
Meie humanitaarabi operatsioon on selline põhimõtteliselt kolm erinevat tegevust. Nüüd neljapäeval, eelmisel neljapäeval me toimetasime Mariupoli haiglasse, erakorralise meditsiini haiglasse, 10 000 euro eest meditsiini varustust. Seda oleme varem ka teinud Tartu linna raha eest. Samuti toimetasime toiduabi ja hügieenitarbeid siis otses sisepõgenikele. Ja seda me oleme juba teinud nüüd põhimõtteliselt 5 kuud erinevatesse linnadesse, erinevatesse küladesse. Ja samuti nüüd maikuust me saadame sinna Eesti vabatahtlike siis psühholooge ja sotsiaaltöötajad, kes hakkavad siis neid inimesi seal koha peal nõustama ja igatpidi siis abistama.
On teil ka teada, kui suur sisepõgenike arv on?
Ametlikult on registreeritud enam kui 1,2 miljonit inimest, kes on põgenenud riigi siseselt. Ja siis Eesti täis inimesi. Ja hulk on muidugi põgenenud ka Venema poole, on väike hulk põgenenud ka Euroopa Liidu riikidesse ja paljud on üldse registreerimata ja on lihtsalt, ütleme, kolinud kokku oma mõne sugulasega. Paljud ei ole ka põgenud muidugi oma kodudest, umbes 5 miljonit inimest on jätkuvalt selles kriisipiirkonnas, kes vajavad kõige enam isegi seda humanitaarabi. Ja jah, et need arvud on ütleme, Eesti kontekstis ikkagi väga-väga suured.
Kui palju on ikkagi neid, kellel polegi mitte kuhugi minna, kes peavadki kuskil ajutistes kohtades elama, ööbima, on selliseid üldse olemas seal?
Jah, kas või meie enda üks töötaja on selline, kes elas Luhanski linnas ja kes pidi, kelle maja sai mürsutabamuse, kelle kogu äri võeti üle seal. Ja muidugi neid inimesi, kes on jäänud oma kodus silma, on ääretult palju. Et ikkagi kogu see ala, mis on seal, kus on käinud need suur sõjategevused, see on ikkagi elamiskõlbmatu suures osas ja need inimesed on jäänud ilma siis kõigest ja on tõgenud põhimõtteliselt käed taskus.
Aga kas seal on olukord selles, et on tekkimas ka niisuguseid põgenike laagrid, nagu me oleme harjunud nägema, no ütleme, Lähis-Ida piirides? Või püüavad inimesed ikka ennast ära majutada, kas sugulaste tuttavate juurde?
Võt, jah, selliseid põhimõtteliselt ei ole. Et Pariisi linnas on küll selline üks sakslaste loodud konteinerlinnak. Aga üldiselt need põgenikud on ikkagi leidnud omal ise mingi eramispinna. Seetõttu on ka üürid mõigi tõusnud. Samuti elatakse palju sugulaste juures. Antakse ka täiesti mingisugused suvilaid. Inimesed annavad ise sisepõgenikele kasutamiseks. Aga selliseid nii-öelda klassikasi põgenikelaagreid seal otseselt ei ole. Aga samas need ühiselamud, kuhu on majutatud inimesi, ütleme mingid vanad fabrikute või sanatooriumist ühiselamud, siis noh, see olukord muidugi on väga trõstitundes majades endis, et võibolla see selline pagulaslaagiliseks annaks rohkem parema kvaliteedi, elamiskvaliteedi neile kui sellised vanad ühiselamud.
Aga millest need inimesed ära elavad? Ega neil ei ole ju ka tööd, kui nad põgenikud on?
Jah, tööleidmisega on raske. Paljud peavadki toetuma põhimõtteliselt humanitaarabile, mida siis noh, Ukrainas on päris palju neid organisatsioone juba, kes seda jagavad meie nende hulgas ja on ka väike selline riigipoolne toetus, sotsiaalabi toimetuleku toetus. Muidugi sellega on ka aladase probleeme ja see tegelikult viidi sisse alles umbes pool aastat pärast seda, kui kogu asi algas. Nii et, noh, et see, ja see on muidugi väga pisku, et sellega inimene väga hästi ära ei ela, et sellest, et ongi vajadus sellise humanitaarabi operatsioonide kohapäeval.
Loodame, et ühel hetkel seal ikkagi olukord paremaks läheb. Kas Ukraina valitsuse poole pealt on näha ka, et ikkagi üritatakse midagi teha ja mõelda nende sisepõgenike peale ka?
Jah, et midagi on seal muidugi toimunud, samas noh, see poliitiline õhkond on muidugi päris arusaamatu, et näiteks, kui me seal koha peal olime, siis osalesime ühel ÜRO siis humanitaarabi asjade koordinatsiooni kohtumisel ja seal selgus, et põhimõtteliselt kogu Ukraina tervishoiuministeerium on laiali saadetud, seal mitte ühtegi töötajate enam ei ole, ainult minister on alles, praegu komplekteeritakse alles uut meeskonda, mis tähendab seda, et 25 tonni siis rahvusvahelise tervishoiuorganisatsiooni poolt kokku kogutud ravimeid lihtsalt seisavad Kiievis laos, kuna ainult tervishoiuministeeriumil on luba seda laiali jagada. Ehk siis sellised ääretust bürokraatlikud asjad tegelikult takistavad paljuski seda, kuidas inimesi aidata ja kuidas nende haiglateks aidata. Et asjad lihtsalt seisavad väga pikalt ja see riigipoolne siis tegevusetus paljuski ka takistab sellist head vastust sellele. humanitaarkriisile, mis seal paljuski on.
Suur tänu selgituste eest, Eesti pagulasabi juhatuse esimees Eero Janson, ja soovime teile edu selles tänuväärses töös.